Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatano, ni Machi 6 mwaka huu wa 2019. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kabisa pamoja na Kibayasi, tuko tayari kuwaletea habari nyingi kutoka VOA Express. Mkamiti, tukianzia huko Uganda na Rwanda, ni kwamba bado malumbano yanaendelea, mzozo unatokota kabisa, na kila mmoja kila upande unaulaumu mwingine na kila upande unakanusha. Sasa kwa hiyo wachambuzi wanasema nini kuhusu hii migongano kati ya nchi hizi mbili?
Mzozo uliopo ni kwamba viongozi wawili, yani Rais Kagame wa Rwanda na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, wako katika hali ile ya kushukiana, yani kila mtu anadhani kwamba yule ana njama ya kumuondoa madarakani.
Na msikilizaji, vile vile tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. VOA Express huwa haikamiliki bila ya kukupatia burudani ya muziki. Tutakusomea swali ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook. Vile vile tutakuwa na habari muhimu za dunia. Na katika maswala ya kipengele cha kero langu, kila binadamu ana kitu ambacho kinamsumbua katika maisha yake kila siku. Lakini baadhi ya wazazi ambao wana watoto walemavu huko Mombasa nchini Kenya wanaeleza kero wanaloliona kutoka kwa jamii inayowazunguka watoto wao walemavu.
Yani hupate msaada wowote kutokana kwa mtu mwingine, ni wewe mwenyewe ndio ubebane na huo mzigo, si usiku si mchana. Ni wewe umwangalie, hata ukimwacha hapo, kama unaenda mahali pengine ni kwa kulala, unaulizwa na huyu unamwacha na nani.
Vile vile katika Express Mkamiti, ni kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba utakuwa na kipengele cha teknolojia, kusikia nini Rwanda inafanya katika maandalizi ya kuanza kiwanda cha kwanza kabisa cha kutengeneza vyandarua vya kupambana dhidi ya ugonjwa wa malaria.
Vizuri kabisa. Basi moja kwa moja tunaelekea Nairobi nchini Kenya, ambapo hivi tunavyozungumza Patrick, kuna
mgomo kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta
haswa, lakini
hatujui sababu
imefika nini, imefika vipi na kile kinachoendelea. Lakini tunaye mwandishi wetu Kennedy Wandera, yupo tayari kutujuza kile kinachoendelea katika uwanja huo wa ndege huko Nairobi, Kenya. Kennedy, unatusikia vizuri?
Kuna matatizo ya mawasiliano na Kennedy Wandera, lakini ripoti ambayo ninayo ya shirika la habari la Reuters ni kwamba kabisa mgomo umefanyika, na mgomo ulisababishwa na mgogoro au mzozo kati ya wafanyakazi wa shirika au idara inayofuatilia usafiri wa ndege huko Kenya, pamoja na kampuni ya ndege au shirika la ndege la Kenya Airways. Hawaelezei nini wanaomba hawa wafanyakazi, lakini hii imeathiri shughuli kwenye uwanja wa ndege. Kulikuwa na mamia
ya abiria
ambao walikuwa nasubiri kusafiri na ndege za kampuni tofauti ukiwemo Kenya Airways. Hapo wanasema kwamba Kenya Airways wanatangaza kwamba kuna ndege zao au zilikuwa zisafiri katika inchi 25, sasa zimesimamishwa kidogo. Moja kwa moja tunaungana naye tena Wandera. Wandera, tupe mengi zaidi kuhusu kiini cha mgomo. mgomo.
Na basi ni mgogoro wa aina yake, kwa sababu usiku wa kuamkia leo Kenya imejikuta katika hali ambayo hairidhishi kabisa, kwani uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta pamekuwa na vurumai. Yeyote aliyefika katika uwanja ule alikutana na vitoza machozi, maafisa wa polisi wakikimbizana na wafanyakazi. Na sasa angalau tunavyozungumza sasa, hali ilikuwa kawaida, lakini awali pamekuwa na tatizo sana. Wafanyakazi ambao wanafanya katika uwanja wa ndege nchini Kenya wanaeleza kwamba ule mpango wa serikali ya Kenya kujumuisha ile halmashauri ya viwanja vya ndege ya KAA pamoja na shirika la ndege Kenya Airways kuwa pamoja na kuchukua uwanja wa JKIA kuenda ni tatizo, likawa tatizo zaidi, na wengine wao kuenda wakafutwa kazi. Kwa hivyo yanaeleza kwamba iwapo hili litatendeka, basi kuenda wakapoteza kazi zao. Na vilevile pia wanaeleza kwamba hali hii inaonyesha kwamba kuna upepetei fulani mahali fulani, na iwapo upatanisho huu utafanikisha, basi huenda ikaathiri sana utendakazi wa shirika la ndege nchini Kenya. Hebu tumsikilize huyu katibu mkuu.
Today we have commenced a strike action to protest against mismanagement within aviation industry. To protest against open and blatant...
Hapa tukimnukuu kidogo, huyu anasema kwamba wameandamana ili kupinga urasibu mbaya wa kazi kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta.
Haya basi, vile vile Wandera alipata fursa ya kupata sauti ya waziri wa uchukuzi huko Kenya. Hebu tusikilize naye anazungumzia nini.
This strike is illegal, so no strike is in existence as far as we are concerned. We just had a minor disruption which has caused a bit of a problem at the airport. That problem has been sorted out and the aircraft will start taking off
shortly. Waziri James Macharia anasema kwamba mgomo huo si halali, haukufuatisha sheria, lakini anasema kwamba tatizo limetatuliwa na ndege zimeanza kufanya kazi zake kama kawaida, lakini shughuli kabisa zilizorota kwa muda ambao sio mfupi.
Haya basi, msikilizaji, ni hayo tuliokuwa nayo kutoka huko mjini Nairobi. Na vile vile basi, katika swala la mzozo wa mpaka kati ya Uganda na Rwanda, hali bado ni tete.
Bado zinaendelea kulaumiana hizi nchi mbili jirani. Kuna taarifa iliyotolewa na waziri wa Uganda wa mashauri ya kigeni Sam Kutesa akikanusha yale madai ya Rwanda kwamba Uganda inakamata kamata raia wa Rwanda waishio huko Uganda na kuwanyanyasa na nini. Vile vile Uganda inailaumu Rwanda kwamba ilifunga mipaka yake na hivyo kuzorotesha biashara kati ya nchi hizo mbili.
Na kumekuwepo na mambo kadha wa kadha wiki iliyopita. Msemaji wa polisi wa Rwanda alisema kwamba wao kilichozuiliwa pale kwenye eneo la mpaka kati ya Rwanda na Uganda yalikuwa ni magari tu, lakini hawajazuia
watu wa kawaida kuvuka mpaka
eneo moja kwenda jingine.
Sasa mjadala umefika mpaka kwenye bunge la Uganda. Wabunge wanasema wanaiomba serikali ieleze kipi kinaendelea katika mzozo huo. Sasa moja kwa moja niliongea na mchambuzi wa masuala ya uhusiano na kisiasa ambaye anaitwa Akola Mazima ili atupe tathmini yake ya malumbano haya kati ya nchi hizi jirani.
Tunaona kwamba kauli za mawaziri wawili, Daktari Sezibera wa Rwanda na Mheshimiwa Sam Kutesa wa Uganda, sasa hivi naona kwa Kiingereza wanasema propaganda, kwa sababu kila mtu anatetea msimamo rasmi wa nchi yake ambao hauakisi ukweli. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba mzozo uliopo ni kwamba viongozi wawili, yani Rais Kagame wa Rwanda na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, wako katika hali ile ya kushukiana. Yani kila mtu anadhani kwamba yule ana njama ya kumuondoa madarakani. Kwa hivyo hilo ndo swala la kimsingi, na chanzo chake ni aliyekuwa IGP wa Uganda Kale Kaihura alipoondolewa madarakani, kwa sababu tunaona kwamba yeye alikuwa na ukaribu mno na Rais wa Rwanda Paul Kagame. Vile vile tunaona kwamba wafuasi wake wale aliokuwa nao katika polisi, vinara wa polisi aliokuwa nao wakati huo, vile vile walikuwa na ukaribu sana na Paul Kagame wa Rwanda. Kwa hivyo jambo hilo lililetea hali ya sintofahamu nchini Uganda, ambapo ilikuwa inashukiwa kwamba labda huenda Kaihura wakati alikuwa amejijengea ushawishi mkubwa sana, kwamba huenda angesaidiwa na nchi jirani kupindua serikali. Na vile vile kuna zile tuhuma za kusema kwamba wale wakimbizi waliokuwa wakikimbia kutoka Rwanda wakija Uganda, yeye wakati huo Kaihura alikuwa anawakamata anawarejesha Rwanda, hali ambayo ilikuwa inaweka dosari sifa ya Uganda ambayo ni mojawapo ya nchi ambazo zimekuwa zikiwapokea na kuwakaribisha na kuwatunza wakimbizi.
Unasema kila mmoja anamshuku mwenzake kwamba anataka kumhujumu au sijui anataka kumuondoa madarakani. Kwa nini inatokea hivi, au si mara kwanza kitu hiki kutokea?
Hai, si mara ya kwanza kipindi kutokea, kwa sababu utakumbuka tulikuwa na Kisangani 1, Kisangani 2, ambapo tunaona kwamba jeshi la UPDF na jeshi la RPF walipokuwa kule Kongo walishindwa kuelewana na mambo yakatokea hivyo. Vile vile tunakumbuka mwaka juzi Rais Yoweri Museveni alishindwa kuhudhuria kikao cha Umoja wa Afrika kilichokuwa Kigali, na vile vile Rais Paul Kagame alishindwa kuhudhuria kikao cha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambacho kilifanyika Kampala. Kwa hivyo si mara ya kwanza ya kufunga kwa mipaka, nasema kwamba ni kilele cha ya ile vita baridi ambayo imekuwepo kati ya viongozi hawa na nchi mbili.
Na huyo ni Ako la Mazima, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye niliongea naye muda mfupi uliopita.
Zimbabwe hivi leo Jumatano imesema kuongeza muda kwa vikwazo vya Marekani kwa serikali yake ni jambo la kusikitisha, lakini Harare itaendelea kuzungumza na Washington na Umoja wa Ulaya kuondoa hatua ambazo zinadumaza uchumi wake. Vikwazo viliwekwa wakati wa utawala wa Robert Mugabe wa miaka 37, ambapo nchi ilitumbukia katika matatizo mengi. Mataifa magharibi walimshutumu rais wa zamani kwa wizi wa kura, ukiukaji wa haki na kuwakandamiza wapinzani kabla ya kuondolewa mamlakani mwaka 2017.
Na mamia ya watoto wengine wakiwa na umri mdogo wa miaka 14 wamekamatwa, kuteswa na kufungwa na mamlaka za Iraq na Kikurdi kwa kushukiwa kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State. Human Rights Watch imesema katika ripoti yake mpya, watoto wanashutumiwa kuwa na uhusiano na ICC na wametiwa ndani, na aghlabu wanateswa na kunyanyaswa bila ya kujali kiwango walichohusika katika kundi hilo. Joe Becker wa Human Rights Watch amesema ripoti imesema hadi mwishoni mwa mwaka 2018 serikali ya Iraq na kieneo cha ya na kundi la Kikurdi walikuwa wakiwashikilia watoto 1500 kwa kushutumiwa kushirikiana na ISIS. Novemba mwaka jana, Human Rights Watch ilisema imewahoji wafungwa wa sasa 29 ambao walikuwa kati ya umri wa miaka 14 na 18 ambao wameshtakiwa au kukutwa na hatia ya kuwa na uhusiano na ISIS.
Michael Cohen, wakili binafsi wa muda mrefu wa rais wa Marekani Donald Trump, leo anarejea kuendelea kutoa ushahidi kwenye kamati ya upelelezi ya bunge, moja ya kamati kadhaa katika baraza la wawakilishi linaloongozwa na Wademokrat, ambapo wiki hii wameanzisha uchunguzi mpya kwa utawala wa Trump. Cohen alifika mara tatu huko Capitol Hill wiki iliyopita, ameongea na kamati za baraza la wawakilishi na Senate katika vikao vya siri na hadhara, na kutoa ushuhuda wake mbele ya kamati inayosimamia maadili, akidai kwamba Trump ni tapeli na aliyekuwa akimpa maelekezo ya moja kwa moja kushughulikia mahusiano yake na wanawake wawili na kudanganya kuhusu biashara zake nchini Russia.
Na nchini Sierra Leone, kesi zinazohusu manyanyaso ya wanawake ni nadra sana kushughulikiwa. Waume ambao ndio wanyanyasaji, wanawanyanyasa watoto na hata wabakaji, mara nyingi wanajikuta hawana hatia. Kundi la majaji na mawakili wote wanawake wameamua kuchukua hatua kuleta mabadiliko. Tumeona masuala mengi yanayoathiri wanawake wetu na wasichana katika jamii. Tunaamini kwamba kwa utaalamu tulionao tunaweza kuleta tofauti kwa kutoa huduma kwa wanawake na watoto ambao wanazihitaji sana, amesema Fatumata Sori, wakili wa rais wa kundi la Fursa Kisheria kupitia chama cha Lawyers.
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ndani ya dakika hizi 30, msikilizaji wa VOA Express, tunakupatia habari mbalimbali zinazohusu eneo ulilopo pamoja na eneo jirani na hapo ulipo. Na hivi ninavyozungumza, basi kule nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam, kama kuu kanda ya Dar es Salaam imesikiliza shauri la kuomba mahakama hiyo kuwarudishia dhamana mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Freeman Mbowe, pamoja na mbunge wa chama hicho Esther Matiko. Hatua hii ya leo ni baada ya mahakama rufaa nchini humo wiki iliyopita kutupilia mbali rufaa ya mkurugenzi wa mashtaka aliyekuwa akipinga shauri hilo. Ni taarifa ambazo zimesambaa huko Tanzania kwa hivi sasa. Na baada basi ya kukupa msikilizaji kidokezo hiki, Patrick, nafahamu umekuwa ukifuatilia masuala ya teknolojia. Ni kipi ambacho umetuandalia ndani ya VOA Express hivi sasa?
Haya, katika teknolojia leo ninazungumzia maandalizi au mikakati inayochukuliwa na serikali ya Rwanda kwa kuanzisha kiwanda cha kwanza kabisa cha kutengeneza vyandarua vyenye dawa ya kupambana na malaria. Taarifa ambayo ninayo hapa inasema kwamba mradi wa kitaifa wa kutoa ajira umetenga kitita cha pesa za Rwanda milioni 280, ni sawa na milioni 28 dola za Marekani, kutoa mafunzo kwa wafanyakazi 475 watakaofanya kazi kwenye kiwanda kiitwacho Vision Garment. Hiki kiwanda nicho kitatengeneza vyandarua hivi hivi karibuni. Hawasemi ni lini itaanza, lakini matarajio ya Rwanda ni kwamba mwezi ujao wanaweza kuanza shughuli za kiwanda hiki kuanza kutengeneza vyandarua. Na kiwanda hiki kinakadiria kwamba kitaweza kutengeneza vyandarua vyenye dawa za malaria, za kupambana malaria, karibu milioni 1.7 kila mwezi. Na baada ya makubaliano kati ya kiwanda hiki cha Vision Garment na mradi huu wa kitaifa kutoa ajira, basi mkurugenzi wa mradi huu ambaye anaitwa James Gashumba anasema kwamba wafanyakazi 300 watakaofanya kazi kwenye kiwanda hicho watapewa yale mazoezi ya haraka haraka, ili muda wa kuanzisha shughuli ukifika, wao wamekwisha pata mafunzo kamili na uzoefu watakapoanza kufanya kazi. Vile vile kuna wafanyakazi ambao watatumwa huko China, watatembelea viwanda vinavyotengeneza vyandarua, viwanda karibu 13, ili waweze kupata mafunzo watakaporejea nyumbani, waendelee kuwafunza wafanyakazi wengine. Kwa hivyo watakapoanza zile shughuli za kiwanda hicho cha kutengeneza vyandarua, mambo yote yatakuwa yamekamilika. Na kiwanda hiki cha kutengeneza vyandarua kitakuwa na jumla ya wafanyakazi 2800, na kinapanga baada tu ya kuanza shughuli, wapo shughuli zitaendelea vizuri, wanapanga au wanakadiria kwamba watatengeneza vyandarua karibu milioni 8 kila mwezi.
Hilo ni jambo zuri kwa wakazi wa nchi hiyo, kwani fursa za ajira sasa zitakuwa zimeongezeka kote kwa vijana na wale ambao bado hawana ajira mpaka hivi sasa.
Kuna kutoa ajira, lakini vile vile kuna kupambana na malaria, sababu Rwanda kwa miaka mingi ilikuwa ikikabiliwa au kusumbuliwa sana na ugonjwa wa malaria ambao unasababisha maafa mengi katika nchi hiyo.
Shukrani sana Patrick Nduwimana. Hivi sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Huyu ni kijana Davido anakuambia Assurance.
Before my liver start to fail, you're the one I need, oh. Before cassava start to fail, and if I ever leave, oh, make what I can be the go far away, far away. So I am looking for the sister, show my my lover, oh. She got the dollar, she the way designer, oh. So I am looking for the sister, show my my lover, oh.
Basi mambo ya Davido hayo umesikia?
Hey, anampa assurance. Eh? Anamhakikishia kwamba hakuna mwingine.
Ndio maneno yake.
Eh? Ndio maneno yake. Basi lakini naona haamini.
Ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express msikilizaji.
Anampa assurance lakini haamini.
Msikilizaji, tunakushukuru kwa kuendelea kutufuatilia nasi wakati huu ndani ya VOA Express. Na baada ya kukupatia burudani nzuri kabisa, tuangalie kile ambacho kila mtu anakerwa nacho katika maisha yake ya kila siku katika makala ya Kero Langu, ambapo wazazi wanaowalea watoto walemavu huko Mombasa, Kenya, wanazungumzia kero lao, ikiwa ambavyo jamii inavyowachukulia watoto wao walemavu na changamoto wanazoziona katika jamii inayozunguka watoto hao walemavu.
Ile kero yangu ni kwamba yule mtoto hatabulikani, hata katika mtaa anaitwa majina kwa sababu haongei, anaitwa yule Samibumbu, ambao yani inasikia ya kwamba imenisinya kabisa, kwa sababu mimi naamini ya kwamba kwa Mungu yote inawezekana. Na sasa ninaposikia mtoto wangu anaitwa Bubu, ninasikia kukuasika na kusinyika. Hata akifanya makosa, wale hawajui kuongea na yeye, unapata tu anashapwa ofio ofio. Yaani unakuwa na makesi kila wakati. Maana ameenda ameshapwa, labda wakati mwingine anaweza hata kukutana na pikipiki haioni, inamugonga. Ama yule mwenye pikipiki akimwona hajui kama huwa anaongea, anamchapa ofio ofio mpaka anaumizwa. Wakati mmoja alikuja na kidoda kwa mguu, ameshomwa na ile nini ya pikipiki, na sijajua ali kwa sababu hajui kujieleza. Pia alipewa hearing aid, lakini siku moja akaibiwa moja, na mpaka wa leo sijui nani aliiba, nikapata ingine ikaharibika na sasa hana. Na kwa sababu naambiwa iko very expensive, siwezi.
Mimi kero langu ni kwamba huyu mtoto ni kama nimeachiwa mimi, ni laana sijui. Lakini sasa kwa sababu ni mtoto ambaye ni mimi nimemzaa, siwezi kumwacha, ninabebana naye awe ni mkubwa vipi, ninabebana naye. Lengine ni kwamba yani hupate msaada wowote kutokana kwa mtu mwingine, ni wewe mwenyewe ndio ubebane na huo mzigo. Si usiku si mchana, ni wewe umwangalie. Hata ukimwacha hapo, kama unaenda mahali pengine ni kwa kulala, unaulizwa na huyu unamwacha na nani, inabidi ubebane naye, ni kama ni wako, si wao watu wote.
Ni kero langu, makala iliyoandaliwa na Salma Mohamed kutoka Mombasa kule nchini Kenya.
Haya basi, kabla ya kuangalia yanayozungumziwa kwenye mitandao, tulikuwa na swali tuliuliza jana, na swali lenyewe lilikuwa ni je, unaweza kumshtaki rais wako kwa ufisadi?
Mengi yameelezwa, Patrick. Nikianza kusoma ujumbe kutoka kwa Johnson Wilson wa Tarime, anasema yeye ni mstaafu meja, kwa anasema kwa kule Afrika wamejiwekea kinga ya kutoshtakiwa rais anapokuwa madarakani, na hata akitoka kwenye madaraka wako juu ya sheria.
Huyu anaitwa Mimi Tata, anasema katiba ndiyo tatizo kwetu, ndiyo maana Watanzania tunabaki kukodoa macho kama mjusi alibanwa na mlango sehemu ya mkia.
Hezi Kami anasema kama hana kinga ya yeyote ya kushtakiwa, ndiyo anastahili kushtakiwa.
Ras San Lee Bob anasema sio kwa Afrika, hasa Tanzania.
Dijopa Masapa anasema nchi zingine kama Zambia, Afrika Kusini, Ghana na kadhalika, unaweza mshitaki rais au mstaafu kwa ufisadi, lakini kwa hapa anamaanisha Tanzania, hata kumkosoa kiongozi tu ni hatari, kama hujatekwa au unaweza kupigwa risasi ama vyote viwili kutokea.
Maoni yake Dijopa Masapa. Haya, tumalizie naye huyu Msafiri Ndikumana, anasema Afrika hapana, kwa maana hakuna wakili atakayekubali kupokea mashtaka hayo.
Ni mengi yameelezwa, msikilizaji, lakini kutokana na muda tunakusomea yale machache ambayo tunaona ni vyema tuyasome yaweze kusikika hewani. Na hivi sasa basi tunaangalia mawili matatu ambayo yamevuma katika mitandao ya kijamii, tukianzia Facebook, Twitter na mitandao mingine ya kijamii inayozungumziwa na kuangaliwa muda wote na watu wote. Leo tunaanzia hapa nchini Marekani, ambapo yule mwanamuziki mashuhuri Robert Kelly au R. Kelly, ambaye anaandamwa hivi sasa na shutuma za unyanyasaji wa ngono zinazomkabili kwa wasichana wadogo walio chini ya umri wa miaka 18. Sasa basi amezungumza na kituo kimoja televisheni na anakanusha shutuma hizo, anadai kwamba yeye hajazifanya. Basi kwenye mtandao wa Twitter, huyu Simon anasema R. Kelly, sina hata cha kuzungumza kwa sababu watoto wenyewe ndio wamesimama na kueleza. Je, imekuwaje? Doroth anasema kwa vyovyote vile inabidi ajitetee kwamba hajafanya, lakini kwa kuwa vyombo vya sheria vinafuatilia, tusubiri tuone kitakacho endelea. King Kikiki yeye anasema kwamba ni jambo la kusikitisha kwa kweli, kama watoto walio chini ya miaka 18 wamejitokeza na kueleza kilichowasibu takriban miongo miwili iliyopita, ni jambo la kufuatiliwa, kwani R. Kelly sio peke yake, wengi tu wameshafanya hivyo na pengine hawasikiki. Naona pia Patrick, kwa upande wako na wewe pia una mawili matatu ya kuzungumza. Niishie hapa katika swala hili la R. Kelly, kwani maoni ni mengi na ni swala ambalo limekuwa likijadiliwa kweli kweli katika vyombo vya habari, katika mitandao inayohusu masuala ya burudani, wanazungumzia shutuma hizi za unyanyasaji wa ngono zinazomkabili Robert Kelly.
Robert Kelly kabisa yuko katika matatizo, lakini aliachiliwa kwa dhamana, mkamiti, sijui kilichofuata nini, hivi yuko nyumbani sasa.
Haswa ni kweli ameachiwa kwa dhamana, na yule aliyempatia dhamana huyo mama katika siku chache zilizopita, siku ya Jumatatu iliripotiwa kwamba mwanamke huyo alipatiwa vitisho na watu wasiojulikana huko Chicago, katika sehemu yake ya kufanyia kazi ambapo ilikuwa ni kituo cha kulea watoto wadogo.
Na vile vile kuna masharti kadhaa amepewa la R. Kelly kabla ya kesi kuendelea kuanza kusikilizwa mahakamani.
Haswa
la kuzungumzia ni jambo lilitokea jana kwenye michezo. Mchezo kati ya Real Madrid ambaye ni mshindi wa kombe la mabingwa barani Ulaya mara tatu mfululizo, jana kaondolewa kwenye duru ya kwanza. Kaondolewa na timu chipukizi, timu ya vijana wadogo, Ajax Amsterdam. Ni wachabanga mabao manne kwa moja kwenye uwanja wao wa Bernabeu huko Real Madrid. Kwa hiyo limewashangaza wengi kuona Real Madrid inaondoka mapema mno na kushindwa na timu ndogo sana ambayo ni ya vijana wadogo wadogo. Kwa hiyo ndicho kinazungumziwa kwenye fani ya sport wakati huu sasa.
Naona mengine hatutaweza kuzungumza kwa hivi sasa kwani muda pia nao umetutupa mkono. Kutoka studio namba 15 za VOA Express, kwa niaba ya msimamizi wa matangazo Khadija Riami, mwongozaji Aida Isa, mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.